Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետականը չի բացառում իր մասնակցությունն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքական ցուցակով, վերջնական որոշումը կայացվելու է առաջիկա օրերին։ Հայաստանում շարունակում են մեկնաբանել Սպիտակտան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի Երևանյան հայտարարությունները, ինչպես կարձագանքի Փաշինյանի կառավարությունը ամերիկյան սպառազինություն ձեռք բերելու առաջարկին։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց ընտրական օրենսգրքի նախագծին, ազգային ժողովի լիագում արդնիստը մեկ շաբաթում երկրորդ անգամ այս նախագիծը կքննարկի արդեն երեքօրից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը նախագահ Պուտինին հրավիրել է Վաշինգտոն։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդները կարճատև հանդիպում կունենան առաջիկա նոյեմբերի 11-ին Փարիզում։ Վրաստանում անցյալ տարի դաժանավար սպանված դեռահասներից մեկի հայրը Զազա Սարալիձեն, ով ամիսներ շարունակ իշխանություններից պահանջում է հետաքննել որդու սպանությունը և պատժել բոլոր մեղավոր այսօր Թբիլիսիում ձերբակալվել է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Երկու անչափահասների սպանության գործով դատական լսումները բողոքի զանգվածային ակցիաների տեղիք էին տվել Վրաստանում, ինչը հանգեցրել է պաշտոնակությունների։ Հազարավոր մարդիկ անցած ամիսներին Թբիլիսիում փողոց դուրս եկան, երբ դատարանն անմեղ ճանաչեց սպանության մեջ կասկածվող երկու անբաստանյալներին։ Բաքվում ձերբակալվել և անհայտ ուղղությամբ է տարվել լրագրողի Քրամ Ռագիմով, ով մասնավորապես քննադատում էր մեդիադաշտի քաղաքականության պատասխանատու նախագահի օգնական Ալի Հասանովին։ Թուրան գործակալության փոխանցման լրագրողը միշտ ձերբակալվել է, հասցրել էր իրենց տեղեկացնել, որ անհայտ անձինք մեքենայով տևական ժամանակ իրեն հետապնդում են։ Աղբյուրի համաձայն Ռագիմովի կայքը նախկինում առանց դատարանի որոշման բազմիցս հարգելափակվել է, իսկ լրագրողը բացահայտ ճնշումների ենթարկվել։ Կրասնոդարի երկրամասում տեղատարապանձրևների և հեղեղների հետևանքով 6 մարդ է մահացել, ըստ պաշտոնական աղբյուրների կան նաև անհետ կորածներ։ Տարերային աղետից տուժել են տասնյակ քաղաքներ և գյուղեր, այդ թվում Տուապսե և Սոչի քաղաքները։ Վնասվել են հարյուրավոր տներ, այդ շրջանները հոսանքազրկվել են, չկա նաև գազ, ջուր, ավերվել են ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, մասնավորապես պետական նշանակության Սոչի Մոսկվա մայրուղին դադարեցվել է երկաթուղային և ավտոբուսային հաղորդակցությունը։ Տեղական իշխանությունները տուժած շրջաններում արտակարգ ռեժիմ են հայտարել։ Ռուսաստանի նավթային հսկա Ռոսնեֆտի ղեկավար Իգոր Սեչինը զգուշացնում է նավթային շուկայում հավասարակշռության լուրջ խախտման մասին, որը պայմանավորված է Իրանի և Վենեսուելայի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցներով։ Սեչինի հաշվարկներով նավթի գների բարձրացում է լինելու, ինչպես նաև նավթի արդյունահանման կրճատում։ Վաշինգտոնը, հիշեցնենք, մտադիր է զրոյի հասցնել Իրանի նավթային արտահանումները։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին իրավապահներից պահանջում է արգրավել Ռոսգվարդիայի ղեկավար Պուտինի թիկնազորի նախկին ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովի ամառանոցը, պնդելով, որ գեներալը թանկարժեք անշարժ գույքը ձեռք է բերել ապօրինի ճանապարհով։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավարը շաբաթներ առաջ աղմկահարույց փաստեր էր հրապարակել Ռոսգվարդիայի կոռուպցիոն գործարքների մասին, ինչինի պատասխան բարձրաստիճան զինվորականը Նավալնին մարտահրավեր էր նետել, սպառնալով նրանից հյութեղ բիվշտեք պատրաստել։ Պատմական շրջադարձային պահ այսպես է գնահատել Ճապոնիայի վարչապետ Չինաստան Իրայցը, որի ընթացքում կողմերը տասնյակ պահամաձայնագրեր են ստորագրել, այդ թվում տնտեսական և ֆինանսական բնույթի։ Պեկինն ու Ճապոնիա մտադիր են ամրապնդել երկկողմ համագործակցությունը։ Ճապոնիայի և Չինաստանի հարաբերությունները վերջին տարիներին կտրուկ վարդավատ հարացել էին տարածքային վեճերի պատճառով։ Սինձո Աբեի այցը կառավարության ղեկավարների մակարդակով առաջինն է վերջին 7 տարիների ընթացքում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներն այսօր ամփոփում էին իրենց վերջին օրերի աշխատանքի արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքական գործիչների հայտարարությունների տոնայնությունից պարզ է դառնում, որ պատգամավորները համակերպվել են այն մտքին, որ սրանք 6-րդ գումարման խորհրդարանի կյանքի վերջին շաբաթներն են։ Դա եթերևս պատճառը, որ նույնիսկ հանրապետականի ներկայացուցիչներն այժմ չեն բացառում առաջիկա ընտրություններին իրենց մասնակցության հավանականությունը, խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները առավել ուշագրավ հայտարարություններն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Չնայած հանրապետականը վերջնական որոշում չի կայացրել ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ, սակայն արդեն խոսում է իր նախընտրական ցուցակի մասին, պնդելով, որ այն լինելու է քաղաքական և հարիր ընդդիմությանը։ Ընդ որում, տասնամյակներ շարունակ իշխանություն եղած հանրապետականը պատրաստվում է լինել արմատական ընդդիմություն, բայց կառուցողական։ Այդ մասին այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներին հայտարարեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Իդեպ, պատասխանելով ազատության հարցին, թե հնարավոր է, որ հանրապետականի քաղաքական ցուցակը գլխավորի նախկին նախագահ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ այդ հարցը հանրապետականը կորոշի առաջիկայում կազմակերպելիք համաժողովի ընթացքում։
Պարոն Բաղդասարյան, կարող ենք ասել, որ եթե մասնակցեք ընտրություններին, ապա ձեր ցուցակը գլխավորի Սերժ Սարգսյանը։
Որևէ բան առայժմ չենք կարող ասել, որովհետև մենք այդ հարցի քննարկումը կանենք մոտակա օրերին։ Քննարկումից հետո դրա մասին խոսենք։
Բայց շարքերում ինչպիսի մտադրություններ կան, ինչպիսի ցանկություններ կան։
Ցուցակը մասնակցության դեպքում պետք է լինի քաղաքական ցուցակ։ Միանշանակ քաղաքական ցուցակ։
Նկատի ունեք գործարարները այլևս չեք ընդգրկի, ինչպես միշտ արել եք նախորդ 10 տարիների։
Մեկ շտապի, մի քիչ զինվե քամբերությամբ, մի քանի օրից ամեն ինչը պարզ կլինի։ Մենք ընդդիմադիր կերպարով ենք հանդես գալի, եւ պետք է որպես ընդդիմություն հանդես գանք, եւ մենք մեր ցուցակը կլինի հարիր ընդդիմադիր ցուցակ։ Ինչանը հարիր ցուցակ։ Մենք մտնում ենք ազգային ժողով մեր դեմքը ցույց տալու, վերականգնվելու, եւ նաեւ կլինի հնարավորություն։ Մենք կվաստակենք համապատասխան ձայները, չի լինի որպես ընդդիմադիր։ Կարող է հնարավոր է նաեւ ընդհանրապես ներկայացված չլինի, բայց մոտեցումը քաղաքական։ Արմատական, արմատական կառուցողական, բայց դրականը նկատով։
Պարոն Բաղդասարյան, կարող ենք չբացառել, որ այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը կգլխավորի ձեր այդ քաղաքական ցուցակը, թե սա բացառվում է։
Ես խնդրում եմ, քանի որ մեր համաժողովը մոտ օրերս պետք է տեղի ունենա, եւ դրա մեկ վերաբերյալ չկա քաղաքական որոշում, մի փոքր համբերությամբ զինվեք եւ մենք կհայտարարենք դրա մասին։
Համաժողովը լինելու։
Այո, կոնֆերանս։
Որտեղ՝ Երևանում։
Նորից շտապում։ Նորից շտապում։
Առաջիկայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետականի մասնակցության հարցից բացի Վահրամ Բաղդասարյանն անդրադարձավ նաև ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի Երևանում արած այն հայտարարությանը, թե ԱՄՆ-ն կնախընտրեր, որ Հայաստանը ոչ թե ռուսական, այլ ամերիկյան զենք ձեռք բերեր, հատկապես որ ամերիկյան զենքն ավելի լավն է։ Այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը, կարծում եմ, որ այն ավելացնում է Հայաստանի հնարավորությունները, երբ այն ամբողջովին կախված չէ մեկ գերտերությունից, ասել Բոլտոնը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը, սակայն, ճիշտ չի համարում Դոնալդ Թրամփի խորհրդականի հայտարարությունը, շեշտելով անընդունելի է նման հայտարարություններով կողմերին դրդել պատերազմի։ Բաղդասարյանը հիշեցնում է հակամարտող կողմերին զենք չվաճառելու մասին սկզբունքը։
Ավելի լարում իրավիճակը եւ բանակցային փուլը տանում է ավելի մեծ հակամարտության։ Իսկ Ջոն Բոլթոնի այն հայտարարությունը, որ մենք պետք է հրաժարվենք մեր պատմության կաղապարներից, ես պետք է հայտարարեմ, որ մենք չունենք պատմության կաղապարներ, մենք ունենք ազգային արժեքներ, որը անթույլատրելի է դրանից հրաժարվելը։ Դրա տողատակերում հասկանում ենք, եթե մենք մի փոքր վերցանենք մեր ավանդական ընտանիքները, մեր տարածքները, մեր պատմական ձեռքբերումները, Ղարաբաղյան հարցը, դրանք բոլորը պատմություն են։ Պատմությունից հրաժարվել, անցյալից հրաժարվել, դա նշանակում է կասկածի տակ դնել ապագա։
Դուք սխալ եք համարում դիտարկել այդ հնարավորությունը եւ փորձել զենք ձեռք բերել նաեւ Միացյալ Նահանգներից։
Ես ճիշտ չեմ համարում նման հայտարարություններով շահագրգռել, այսինքն սա նշանակում է, որ մեզ դրդում են դեպի պատերազմի, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի զինվենք եւ իր շահագրգռեն։
Ռուսաստանը նույնպես մեզ դրդում է պատերազմի, երբ որ այդ չափ զենք է վաճառում Ադրբեջանին նաեւ մեզ։
Համենայն դեպս դա մենք մի քանի անգամ քննադատաբար ենք վերաբերվում և նորից ենք քննադատում, որ անթույլատրել նման երևույթները։
Արձագանքելով ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի այն հայտարարությանը, թե հաշվի առնելով ներկայիս իշխանության հանրային մեծ աջակցությունը, կարելի է ակնկալել, որ ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում հնարավոր է առաջընթաց գրանցել, Բաղդասարյանն ասաց, թե համաձայն չէ, որ ընտրությունների արդյունքները կարող են օգնել կամ խանգարել խնդրի կարգավորմանը։
Չո, եթե իշխանությունը վայելում է ժողովրդի աջակցությունը եւ այդ իշխանությունն առաջարկում է տարբերակ, կարող է եւ ընդունելի լինել ժողովրդի կողմից։
Այսինքն պետք է հրապարակում միտինգանենք եւ ասենք, որ սիրելի ժողովուրդ, մենք մեր ազատագրաց տարածքները հետ ենք վերցնում եւ այդ աջակցության ներքո ժողովուրդը պետք է դահամաձայնեցին եւ հետ պետք է վերադարձնեն մեր ազատագրաց տարածքները։ Հերացող դեսպանի կողմից, Մեսի կողմից եղել է հայտարարություն, չէ՞, որ անխուսափելի է տարածքների հետ գրավյալ տարածքների ընդգրում նշված էր գրավյալ տարածքների հետ վերադարձումը։ Նախ մենք չունենք գրավյալ տարածքներ եւ նման հարց չի քննարկվում հետ վերադարձնելու։ Մենք ունենք առաջնահերթ խնդիր՝ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման ճանաչման խնդիրը, եւ դրանից հետո կա բանակցային փուլ։ Առաջնահերթ պետք է լուծվի այդ խնդիրը, որից հետո նոր գնա բանակցային փուլ։
Եթե հանրապետականն անընդունելի է համարում ԱՄՆ նախագահի խորհրդականի Հայաստանի կողմից ամերիկյան զին տեխնիկա ձեռք բերելու մասին հայտարարությունն, ապա Դաշնակցությունը կարծում է, որ եթե ԱՄՆ-ից զենք ձեռք բերելու միջոցով Հայաստանը կկարողանա վերականգնել տարածաշրջանում արդեն իսկ խախտված ռազմական բալանսը, ապա դա միայն ողջունելի է։
Դուք ճիշտ եք համարում, որ Հայաստանը դիտարկի այդ հնարավորությունը, նաև Միացյալ Նահանգներից զենք ձեռք բերելու, ոչ միայն Ռուսաստանից, եւ այդպիսով նաև կախվածությունը Ռուսաստանից ինչ որ առումով թուլացնի։
Ես ասացի, մեր համար կարևոր է բալանսի ապահովումը, ինչ ճանապարհով դա կլինի, Ամերիկայից թե որևէ տեղից, կամի բաց, որը Հայաստանը իր կենսական շահերից ելնելով կարող է լրացնել։
Դա Ռուսաստանի այսպես վրթովմունքը առաջ չի բեր, ինչ է կարծում, սա չի գրգռի այս
հայտարարությունը Ռուսաստանի։ Ես կարծում եմ, հասկանա, որ կա շատ պարզ տրամաբանություն։ Միջնորդները կամ որևէ մեկին զենք չեն տրամադրում, կամ տրամադրում են այնպես, որ բալանսը չխախտվի։ Եվ որևէ մեկի դեմ ուղղված չի, պարզապես մեր պաշտպանության խնդիրն է լուծում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի այցը ակտիվորեն քննարկում են նաև Երևանյան քաղաքագիտական շրջանակները։ Վերլուծաբանների կարծիքով Բոլթոնի Երևանյան այցը մի շարք առումներով, մասնավորապես ամերիկյան զենքի ձեռքբերման բացահայտ առաջարկի տեսանկյունից աննախադեպ էր։ Բոլթոնը Երևանում հատուկ ընդգծում էր նաև, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով առաջին խորհրդականն է 1997 թվականից ի վեր, որ այցելում է Հայաստան։ Երևանից մեկնելուց հետո նա կարճ գրառում է կատարել Թվիտերում նշելով մեջբերում. «Երեկ ես հաճելի այց կատարեցի տարածաշրջանում մեր կարևոր բարեկամ պետություն հանդիսացող երկիր Հայաստան»։ Արդյունավետ քննարկումներ ունեցանք վարչապետի և նրա ազգային անվտանգության թիմի հետ», գրել է Բոլթոնը։ Արդյոք ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը նոր էջ կբացի հայ-ամերիկյան հարաբերություններում և արդյոք Բոլթոնի Երևանյան հայտարարություններին կարող է հետևել Ռուսաստանի կողմ արձագանք, այս հարցերի պատասխանն է փորձում գտնել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նոր իշխանություններին ամերիկյան սպառազինություն ձեռք բերելու առաջարկ անելով ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը անվտանգության ռազմաքաղաքական ոլորտում նոր որակի հարաբերություններ սկսելու առաջարկ է արել պաշտոնական Երևանին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեցին հայաստանյան վերլուծաբանները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Վաշինգտոնի բարձրաստիճան ներկայացուցչի հնչեցրած առաջարկը հնարավորություն է բացում Երևանի համար արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության ոլորտներում վարելու ավելի ինքնիշխան գիծ։
Զենքի առաջարկը դա անվտանգության, այո, ուղակի առաջարկ է եւ բանը կհասնի զենքի վաճարկի թե ոչ, սա նույնիսկ էական էլ չէ։ Էական է հնչեցված առաջարկը եւ դա արվում է նոր Հայաստանին, այսինքն հաշվի առնելով, որ նոր Հայաստանը այս հարցում իսկապես շատ ավելի ամուր կարող է լինել։ Եվ այդ առաջարկը իհարկե ունի մի շարք նպատակներ, կարող է ունենալ մի շարք նպատակներ, եւ այստեղ խնդիրը այն էլ չէ բուն զենքի վաճարկին բանը կհասնի թե ոչ, այսինքն Միացյալ Նահանգները գուցե սրանով պարզապես շոշափում է իրավիճակը հասկանալու համար հենց Հայաստանի նոր իշխանության իրապես ինքնիշխան եւ անկախ քաղաքականություն վարելու հնարավորությունը։
Ինչպես ասացի Հայաստանի վարչապետին, եթե խնդիրն այն է, որ ընտրություն պետք է կատարես ռուսական եւ ամերիկյան ռազմական տեխնիկա գնելու միջև, մենք կնախընտրեինք վերջին տարբերակը։ Մենք կարծում ենք, որ մեր տեխնիկան ամեն դեպքում ավելի լավն է, քան ռուսականը, այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը։ Կարծում եմ, որ այն ավելացնում է Հայաստանի հնարավորությունները, երբ այն ամբողջովին կախված չէ մեկ գերտերությունից։ Ազատությանը 3 Երևանում տված հարցազրույցում ասել էր Ջոն Բոլթոնը, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները Հարավային Կովկասը ռազմավարական առումով շատ կարևոր տարածաշրջան է համարում եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավելը շատ բարձր առաջնահերթություն է Թրամփի վարչակազմի համար։ Միջազգային և ամտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի կարծիքով Բոլթոնի խոսքերը վկայում են, որ ԱՄՆ-ն մտադիր է լրջորեն վերանայել հարավային Կովկասում իր քաղաքականությունը։
Բոլթոնը ոչ միայն այդ հայտարարության, այլ նաև մյուս հայտարարությունների առումով չափազանց հստակ հասկացրեց, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարձր առաջնահերթություն են, իդեպ նա նույն գնահատականը տվել նաև Ադրբեջանին, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Նա հայտարարել է, որ այս ռեգիոնի երկու պետությունները, որոնց հետ իրենց հարաբերությունները բարձր առաջնահերթություն են, ունի ռազմավարական նշանակություն Միացյալ Նահանգների համար, և նաև բնականաբար նման գնահատականները ակնհայտորեն խոսում են Միացյալ Նահանգների ցանկության մասին վերակառուցել իրենց հարաբերությունները և Բաքվի և Երևանի հետ։
Սաֆարյանը համոզված է, հայտարարելով հարավային Կովկասում նման քաղաքականության մեկնարկի մասին, Վաշինգտոնում նպատակ են դրել նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում և Ադրբեջանում, որն առկա է Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով։
Ես կարծում եմ, Վաշինգտոնի համար սա թեստ է, նման առաջարկով հանդես գալը կլինի դա զենքի ձեռքբերում, որի կարիքը ըստ էության Հայաստանը ունեցել է և ունի և կունենա ցավոք սրտի։ Եվ ընդհանուր առմամբ նաև առևտրատնտեսային հարաբերությունների զարգացման առումով թերևս այս ամբողջը նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար մի քննություն է, և դրանից Միացյալ Նահանգները և ոչ միայն Նահանգները, այլ նաև Հայաստանի այլ արտաքին գործընկերներ կհասկանան, որքանով են անկեղծ Հայաստանի խոստումները և ցանկությունները կառուցելու ինքնիշխան քաղաքականություններ։
Հակոբ Բադալյանի ներկայացմամբ Բոլթոնի հայտարարությունը մտորելու պատճառը նաև Կրեմլի համար, ուր ավանդաբար հակված են այն մտքին, թե անվտանգության ոլորտում Մոսկվան Երևանի անփոխարինելի գործընկերն է։
Նման հայտարարությունները, որ հնչում են, և նաև Բոլթոնի այս առաջարկը, Հայաստանի համար շատ օգտակար են մի կարևոր և առարկայական ուղղությամբ, որը Հայաստանի պետականության համար առանցքային խնդիր է, ես կարծում եմ։ Դա Ռուսաստանի հետ հարաբերության որակի փոփոխությունն է և վերադաս ստորադաս այդ բնույթից միջպետական բնույթի անցնելը։ Եվ նման քաղաքական մեսիջները, որ գալիս են Արևմուտքից և հիմա մասնավորապես մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներից, դա Հայաստանին հնարավորություն կտա ավելի ուժեղ լինել, ավելի ամուր լինել Ռուսաստանի ուղղությամբ հարաբերության այդ որակական վերափոխմանը, որը իր հերթին նաև կնպաստի, որպեսզի Հայաստանը ավելի ինքնիշխան և անկախ հարաբերություն վարի արևմտյան երկրների և այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Ջոն Բոլթոնի այցը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, թերթերը փորձում են կանխատեսել, արդյոք Երևանը կդրական կպատասխանի Վաշինգտոնից հնչող սպառազինություն ձեռք բերելու առաջարկին, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հոկտեմբերի 25-ին Երևանում հայտարարել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը առաջարկել է ձեռք բերել ամերիկյան ռազմատեխնիկա, քանի որ այն ավելի լավն է ռուսականից։ Բոլթոնը հայտարարել է, որ Հայաստանն այդպիսով դուրս կգա մեկ աղբյուրից կախվածությունից։ Ջոն Բոլթոնի հայտարարությունը կարելի է համարել իսկական սենսացիա այն իմաստով, որ նահանգները առաջին անգամ խոսում է Հայաստանին սպառազինություն մատակարարելու պատրաստակամության մասին, գրում է ժամանակը ամփոփելով։ Բոլթոնը փաստորեն Մոսկվայից ժամանելով Կովկաս առաջին անգամ Հայաստան ԱՄՆ հարաբերության շրջանակում բաց տեքստով բանտնացույց արեց, թե ինչ հնարավորություններ կան Հայաստանի միջազգային սուբյեկտության և տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից, և ինչ է պետք այդ հնարավորություններն օգտագործելու համար։ Պետք է լինել ինքնիշխան, պետք չէ Ռուսաստանից գնալ Արևմուտք կամ ցույցի որևէ այլ ուղությամբ, պետք է կանգնել տեղում, պարզապես լինել ինքնիշխան, գրում է ժամանակը։ Բոլթոնի այցին է անդրադառնում նաև լրագիր ԵՄ-ը գրելով. ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի այցը Հայաստան և նրա հայտարարությունները բավական հագեցած էին նախև առաջ Հայաստանին առաջարկների առումով, որոնք շոշափում էին մեր երկրի ինքնիշխանության և միջազգային դերակատարության ուժեղացման խնդիրները։ Բոլթոնը նաև անակնկալ հայտարարություն է արել Հայաստանին ամերիկյան զենքի վաճառքի մասով։ Կարևոր էր նաև Արցախի խնդրի մասով Բոլթոնի հայտարարությունը։ Խնդրի լուծումը բարդ է, եթե այն հեշտ լիներ, արդեն վաղուց կարգավորված կլիներ, ասել է նա։ Դա նշանակում է, որ պարտադրանք որպես այդպիսին չկա և հաստատում է այն թեզը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչել է իրողությունը Արցախի հարցում։ ԱՄՆ-ում գիտեն, որ ցանկացած պարտադրանք Արցախի հարցում Հայաստանը դարձնում է ավելի կախյալ Ռուսաստանից և մեկուսացված միջազգային հանրությունից։ Բացի այդ, ուժեղացնում է պրոռուսական շրջանակների դիրքը Քերա Հայաստանում, գրում է լրագիրեմ նո ամփոփում։ Հերթը Մոսկվայինն է, որի քաղաքականությունը Հայաստանի ուղությամբ կառուցված է եղել կաղապարների ու վախերի վրա, բայց բավական էր Հայաստանի նոր իշխանությունը հարաբերությունների հիմքում դներ հայկական պետական շահերի խնդիրը եւ այդ քաղաքականությունը փաստորեն կանգնել է փլուզման առաջ, գրում է լրագիրեմը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Շարունակելով թեման նշեմ, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Երևանից ուղևորվեց Թբիլիսի, այստեղ ամերիկացի պաշտոնյան այսօր ողջ օրվա ընթացքում հանդիպում էր երկրի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Ուշագրավ է սակայն, որ Բոլթոնը հենց Վրաստանում, մի երկրում, որ 10 տարի առաջ ենթարկվեց ռուսական հարձակման և այսօր էլ Մոսկվայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի, որոշեց հայտարարել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Վաշինգտոնի ցանկության մասին։ Ամերիկյան վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հենց Թբիլիսիում որոշեց հանրայնացնել Վլադիմիր Պուտինին Վաշինգտոն այցելելու հրավերի մասին տեղեկատվությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Թբիլիսիում այսօր հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հրավիրել է Վաշինգտոն։
We have invited President Putin to Washington after the first of the year for basically a full day of consultations. I'd say it's more likely to
Նա ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ այդ այցը տեղի կունենա, թե ինչ կքննարկվի, չի կարող հիմա ասել, բայց կարծում է Պուտինը մտադիր է նաև հարավային Կովկասին անդրադառնալ, որովհետև երբ հեռանում էր Մոսկվայից, նա հարցրել էր հաջորդ օրը դուք հարավային Կովկաս եք մեկնում։
So I was finishing my meeting with President Putin, we were saying goodbye, he said, "Ah, so you're going to the South Caucasus next day." So I think it had his attention.
Ռոյթերսը նշում է, որ Պուտինին Վաշինգտոն հրավիրելը լարված խնդիր էր համարվում, հաշվի առնելով 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքները, ինչը Մոսկվան հերքում է։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները միջազգային համաժողովների շրջանակներում մի շարք հանդիպումներ են ունեցել, բայց միայն մեկ անգամ են պաշտոնական երկկողմ հանդիպում անցկացնել։ Դա անցած հուլիսին էր Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ Թբիլիսիում Բոլթոնը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը։ Մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցներին, նա ասել է, թե 2008 թվականի վրաց-ռուսական պատերազմի հետ կապված Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հանդեպ սահմանել էր հնարավոր պատժամիջոցները։
Well, in fact, a number of sanctions are in place against Russia going back to the invasion of Abkhazia and South Ossetia in 2008 and others are reinforced
Ռուսաստանի հանդեպ մի շարք պատժամիջոցներ կան նաև 2008-ին Աբխազիա եւ Հարավային Օսիա ներխուժելու հետևանքով այդպիսի պատժամիջոցներ գոյություն ունեն եւ տարբեր պատճառներով դրանք ուժեղացվում են Ջոն Բոլթոնը հավելել է, չի կարող ասել, թե ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները Փարիզում կանդրադառնան արդյոք Վրաստանի խնդիրներին։
Whether the two presidents will be able to talk about Georgia in the meeting in Paris if it takes place, I don't know. It'll be a brief meeting.
Նա ասել է, որ նոյեմբերի 11-ին Փարիզում նախատեսված հանդիպումը կարճ է լինելու, նրանք շփվելու են առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակ։ Բոլթոնը ասել է, որ Վրաստանի պաշտոնյաների հետ քննարկել է տարածաշրջանային խնդիրներ, վրաց ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունները։ Արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին ասել է, թե Ջոն Բոլթոնի հետ հետաքրքիր և բովանդակալի զրույց են ունեցել երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության բոլոր ուղղություններով։ Մենք քննարկել ենք գլոբալ և տարածաշրջանային մարտահրավերները, որոնց դիմակայում է Վրաստանը, ասել է նա, նշելով, որ այդ մարտահրավերներից մեկը օկուպացված տարածքների իրավիճակն է։ Այս հարցում մեր ռազմավարական դաշնակցի դիրքորոշումը հստակ է։ Մենք ունենք ԱՄՆ-ի ամուր և լուրջ աջակցությունը, տվյալ հարցը մշտապես գտնվում է ԱՄՆ-ի քաղաքական օրակարգում և հանդիսանում է Ռուսաստանի հետ քննարկումների առարկա, ասել է Վրաստանի արտգործնախարարը, նաև հավաստիացնելով, թե ԱՄՆ-ն շարունակում է պաշտպանել Վրաստանի եվրոատլանտյան ինտեգրման ձգտումները։ ԱՄՆ-ը Վրաստան հարաբերություններին այսօր անդրադարձել է Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Իմեդի հեռուստաընկերությամբ հեռարձակված լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, թե Վրաստանի և ԱՄՆ-ի միջև վերջին տարիներին հրաշալի հարաբերություններ են հաստատվել։ Կարող եմ ուղիղ ասել, որ ներկա պահին մեր երկրների հարաբերությունները հասել են ամենաբարձր մակարդակին, ասել է Բիդինա Իվանիշվիլին, ով վերջերս է պաշտոնապես վերադարձել քաղաքականություն, զբաղեցնելով կուսակցության նախագահի պաշտոնը։
Վերադառնանք Երևան և կրկին խոսենք ներքաղաքական թեմաների մասին։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր կրկին քննարկում էր կառավարության ներկայացրած ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակը, որի ընդունումը, հիշեցնեմ, տապալվեց երկու շաբթի օրը հանրապետական խմբակցության գործում մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովը փաստաթղթին այս անգամ դրական եզրակացություն տվեց, նշելով, որ կառավարությունն ընտրական օրենսգրքի հաստատման հարցում ակնհայտորեն բավական հաստատակամ է։ Չնայած դրան, նախագծի տեքստում որոշակի փոփոխություններ կատարելուն գործադրել դեր իշխանության ներկայացուցիչները համաձայն են, խոսքը նախ եւ առաջ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի նվազագույն քանակի, ինչպես նաեւ զինծառայողների քվեարկության մասին է։ Խորհրդարանում այսօր ցավալված քննարկումների մասնամասները կներկայացնի Գայան Սարիբեկյանը։
Ազգային ժողովի երկու շաբթի օրվա արտահերտ նիստին ընթարած ընտրական օրենսգրքի նախագիծը նախ այսօր քննարկվեց պետաիրավական հանձնաժողովում։ Նախագծում որոշ դրույթների ձևակերպումներն են բարձացվել։ Օրինակրկին հստակեցվել է խորհրդարանում 4 ուժի ներկայացվածության և մանդատների բաշխման հարցը։ Նախագծով առաջարկվում է ազգային ժողովում 3-ի փոխարեն 4 քաղաքական ուժի ներկայացվածություն ապահովել։ Սակայն 4-րդ ուժը կարող է հայտնվել այն դեպքում, եթե հավաքում են դրություններին մասնակցած քաղաքացիների ձայների 2%-ը։ Այս շեմը նվազեցվելու է միայն, եթե 3-րդ ուժն էլ չհաղթահարի 2%-ը և անգամ ստանա 1%-ից էլ ցածր քվե։ 3 ուժի ներկայացվածությունը պարտադիր պետք է ապահովել, անկախ 3-րդի ստացած քվեի քանակից։
Եթե ենթադրենք 2 ուժը քաղաքական հայտնելու, 3-րդին բերում ենք անկախ նրանից 2% հավաքել է թե ոչ, սա է պարոն Հովանեսյան։ Իսկ եթե 4 և ավելի ուժեր են մասնակցել, 4-րդը մտնում է այն դեպքում, երբ որ ինքը ստացել է առնվազն 2%։ Սա է։
Ինչը բխում է, որ 3-րդը հաստատ 2%-ից ավելի է հավաքել։
Բնականաբար, բայց եթե 3 քաղաքական ուժ են հայտ ներկայացրել, 3-րդը չի ստացել 2%, ըստ սրա 3-րդը մտնում է
անվերապահ մտնում
անկախ 2%-ից։
Այո։
Արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը առաջարկեց նախագծից հանել այն դրույթը, որով նախատեսվում էր հրապարակել այն ընտրական տեղամասերի համարները եւ գտնվելու վայրերը, որտեղ քվեարկում են զորամասերում կազմվող ընտրացուցակներում ընդգրկված ընտրողները։ Այդպիսով կարող է պետական գաղտնիք բացահայտվել։ Հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանը նախ առարկեց.
Պետական գաղտնիք չի հրապարակում, սա կարծում քննարկումից էլ դուրս։ Այլ հարց է, որ գործադիր լիազոր մարմինը, այսինքն այս դեպքում պաշտպանության նախարարը, գուցե այլ մտավախություններ ունի, որը ես կարող եմ ենթադրել, ինչ մտավախություններ ունի, դեմ չեմ, սա սկզբունքային հարց չի, կարծում եմ։
Հանձնաժողովի անդամները կողմ քվեարկեցին փոփոխություններին, ինչպես նաև արտահերտի օրակարգում ընտրական օրենսգրքի նախագծի հարցն ընդգրկելուն։ Նախագիծն ընդունելու համար հարկավոր է 63 կողմ։ Հոկտեմբերի 22-ին նիստում այն ընդունելու համար պակասեց 7 քվե։ Հանրապետական խմբակցությունը դեմ էր նախագծին և մեծամասնությունը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Խմբակցությունից 3 հոգի դեմ քվեարկեցին։ Ծառուկյան խմբակցությունից 4 պատգամավոր չմասնակցեց, այդ թվում խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, որն այդ օրը ազգային միջազգային ժողովում էր։ Հուիտայից քվեարկությունը չներկայացավ երկու պատգամավոր։ Այս նախագծով ընտրական համակարգը դառնում է ամբողջական համամասնական եւ ընտրատարածքներում վարկանիշային ցուցակներով տեխնացուներ չեն առաջադրվի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Գյումրի էր այցելել արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյանն, ապրիլյան հեղափոխության առաջին աջակցած արդեն նախկին պատգամավորներից մեկն, այսօր Հանրապետության երկրորդ քաղաքում խոսեց նաև ներքաղաքական թեմաներից, չշրջանցելով նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցի թեման։ Դրանում հիշեցնեմ, Քոչարյանը խոսել էր նաև Ցոլակյանի մասին, որն իր նախագահության տարիներին, հիշեցնեմ, չելե հարկային ծառայության, նաև նախագահի վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնները։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյանն ասում է, իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելու առաջարկ դեռ չի ստացել, կլինի թե ոչ ցուցակում, չգիտի։
Չեմ կարող պատասխանել այդպիսի հարցի, այդպիսի խոսակցություններ ընդհանրապես չեմ ունեցել, այդպիսի քննարկումներ չեմ մասնակցել։ Ես իմ աշխատանքով եմ զբաղվում այսօր։
Եթե առաջարկ է,
չեմ կարող ասել։
Դուք ինքներդ եթե ցեզ առաջարկենք ցանկանաք, ցես կրկին պատգամավոր տեսնել ազգային ժողովը։
Ասի չեմ կարող պատասխանել հարցին։
Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մայիսին դեմ գնալով կուսակցության որոշմանը կողմ քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուն, ապա դուրս եկավ խմբակցությունից։ Ցոլակյանի կարծիքով գործող ազգային ժողովը պետք է լուծարվի եւ որքան հնարավոր է շուտ։
Ես գտնում եմ, որ պետք է իշքան շուտ այնքան ճիշտ է դա։ Եվ ես համամետ չեմ այն կարծիքին, որ չգիտեմ, դա կարող է շատ մեծ վնասներ բերել իր հետ եւ այլ եւ այլ։ Ոչ իման չի փոխվում։ Ես ասեմ ձեզ, ովքեր ունեն, այսպես ասած, ռեյտինգ, նրանք հիմա էլ ունեն, մայիսին էլ ունեն, հուլիսին էլ ունեն, ոչ իման չի փոխվելու մեր տյանքում։ Դա պատճառաբանություններ են եւ պատճառաբանությունները համաձայն չի։
Ցոլակյանը նաեւ Շիրակի մարզպետի պաշտոնն է զբաղեցրել եւ 2017-ին էլ հենց հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակով պատգամավոր ընտրվել, ապահովելով մոտ 12,000 քվե։ Հետաքրքրվեցի, արդյոք կողմ է ռեյտինգային համակարգի վերացմանը։
Գիտեք, ռեյտինգայինը երկրներ կան շատ զարգացած երկրներ, որտեղ կա ռեյտինգային, բայց այնտեղ չկա այն բացասական երևույթները, որոնց մասին խոսում են։ Այստեղ այդ երևույթների հարցն է, որ այդ երևույթները պետք է չլինեն, բայց մեր մոտ իշխանով ենք համոզված, որ դրանք չեն լինի ռեյտինգայինի դեպքում։ Եվ չեմ կարծում, որ ռեյտինգայինի մնալու դեպքում էլ այդ ռեյտինգով ընդրված պատգամավորները նորից նույն ձևով կարող են գործակների մեջ մտնել եւ նորից ընդրվել։ Դա ես բացառում եմ, որ մարդիկ այսօր փոխված են, մտածողություն է փոխված եւ մարդիկ չեն գնալու այդ բանը։ Ուղղակի չեն գնալու։
Են շատ հավակություն թաղային։
Չէ, դա չի կարող, չի կարող։ Ինչ որ մի բան կարող է, մեկը մի քիչ փախցնի, մեկը մի քիչ տանի, այսպեսի բաներ հնարավոր է, բայց որ ասես կկրկնվի այն ինչ որ եղել է, չի կարող լինել։ Դա բացառվում է։
Ֆելիքս Ցոլակյանի անունը օրերը սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էր հիշել իր հարցազրույցում, ասելով. «Թող հարցնեմ Ֆելիքս Ցոլակյանին, այդ տարիներին ամենից գայթակղիչ պաշտոնը զբաղեցնելով, այդ մարդը որևէ կոռուպցիոն հարաբերություններ իմ կամ վարչապետի հետ ունեցել է թե ոչ»։ Չեն եղել նման հարաբերություններ։ Քոչարյանի մատնանշած տարիներին հարկային ծառայության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Ցոլակյանն այսպես արձագանքեց.
Ես ասեմ, որ ինքը ճիշտ է ասում, գործարքների մեջ չեմ եղել։
Իսկ ինքը եղել է թե չէ։ Դուք այդ տարիներին եղել եք հարկային ծառայության, պետական ծառայության։
Գիտեք, հարկային ծառայությունը գործառույթները շատ պարզ են։ Նա հարդերի հետ կապված գործառույթները, որոնք ես կատարել եմ բարեխորհրդային, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնում առաջին այցն էր Շիրակի մարզ, Ցոլակյանն ասաց, եկել է նախ ծանոթանալու իր ենթակայության տակ գտնվող կառույցի խնդիրներին։ Հաջորդ տարի Ճապոնիայի կառավարությունը պատրաստվում է Հայաստանին հրշեջ նոր մեքենաներ նվիրաբերել։ Պարզվեց, Շիրակի մարզին այդ մեքենաներից բաժին կհասնի։
Փետրվարից սկսած սպասում ենք ճապոնական մեթենաների, հրշեջ մեթենաների, որոնք պետք է տեղակայվեն 3 մարզերում։ Դա Շիրակն է, Սյունիքը եւ Լոռին։ Հիմա Շիրակում մենք ուզում ենք գտնել այն տեղերը, որտեղ պետք է կարողանան կայանել այդ մեթենաները, որտեղ դա խնդիր է, Եթե նա նորեն բարձրության հարց կա, ես կա ենք տեխնիկական հարցեր մի խոսքով։
Դեկտեմբերի 7-ին լրանում է 88-ի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը և կառավարությունը նախատեսում է հիշատակի մեծ միջոցառումներ անցկացնել։ Ցոլակյանը եկել էր նաև այդ հարցերը քննարկելու։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուազարտասնութի տնտեսական ցուցանիշները բավական հուսադրող են, պնդում են մասնագետները, նշելով, որ չնայած տարվա ընթացքում արձանագրված քաղաքական բուրան իրադարձություններին, տնտեսական կացությունը երկրում այնքան էլ վատ չէ, ավելին, չնայած լայնորեն տարածված այն մտայնությանը, թե հեղափոխությունների հետևանքով տնտեսական աճի ցուցանիշներն անխուսափելիորեն բացասական են լինում, Հայաստանում մանban եւս չի արձանագրվել տնտեսագետների կարծիքով, ի դեպ արտահերթ ընտրություններից հետո տնտեսական կացությունը կարող է էլ ավելի կայունանալ, տնտեսական աճի տեմպերը եւս կայունացնելով։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական ցուցանիշները հիմնականում աճել են։ Երեք վարչապետի պաշտոնակատարի մոտ խորհրդակցության ժամանակ տնտեսության զարգացման ցուցանիշներն են ներկայացրել Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանն ու տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանը։
Շինարարությունն աճում է ավելի բարձր տեմպերով, քան պլանավորած ենք եղել 2018-ի համար, ունենք 7-6 փաստացի տնտեսական ակտիվություն տարվա համար, ծրագրված ցուցանիշը կազմում է 61, ծառայություններում նույնպես ունենք ավելի բարձր ցուցանիշ, ունենք 19.1% արձանագրված փաստացի տնտեսական ակտիվություն, պլանավորված կամ կանխատեսված է եղել 8, մնացած ձեռնարկությունները, որոնք արդյունաբերական արտադրանքի 30%-ն են թողարկում, իրենք նաև մոտավորապես 30%-ով աճել են նախորդ տարվա նկատմամբ։
Ինչ են,
տեքստիլը նույնպես, տեքստիլ, դեղագործություն, ծննդի վերամշակում։
Ութեև ցուցանիշները դրական են, սակայն տնտեսական աճի տեմպերը վերջին ամիսներին դանդաղել են, վարչապետի խորհրդական տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն է բացատրում։
Դանդաղման պատճառը պայմանավորված է ինչպես գյուղատնտեսության ոլորտում որոշակիորեն դանդաղող կամ բացասական զարգացումներով նախորդ տարվա համար, և նաև պայմանավորված է հանքարդյունաբերության բնագավառի ավելի քիչ դերակատարմամբ։ Շատ դժվար է ակնկալել, որ այս տրանսֆորմացիան շատ կարճ ժամանակում կլինի, և հանքարդյունաբերության ոլորտը, պատկասեք, թե ուտի հանքավայր, համուսարի հետ կապված անորոշություններ, որոնք որ նաև տեղ են գտնում ներդրում այն ծրագրին, դու հիմա պետք է փորձես կարճ ժամանակում ինչ-որ մի բանով փոխարինես։
Այս տարվա փետրվարին դադարեցվեց թեղուտի բրոնզամոլիբդենային հանքի շահագործումը, շարունակվում է բաց մնալ նաև ամուսարի ոսկու հանքը շահագործելու հարցը։ Իսկ Հայաստանի արդյունաբերության զարգացման մեջ հատկապես մեծ է եղել հենց հանքարդյունաբերության չափաբաժինը։ Արդյունաբերության ոլորտում վերջին 9 ամսվա ընթացքում արձանագրվել է 4% աճ, ծրագրված 5-ի փոխարեն։
Կարևորը իմ կարծիքով ոչ միայն թվային ցուցանիշների աճը, որով որ ես ներկայացրեցի, այլ այն մեսիջները, եւ որոնք որ կենս բյուրեղանում են եւ դառնում են կյանքի որակի վրա ազդող գործոններ։ Եվ երբ որ խոսում այն ներառական աճի, հենց այդ աճը ներառի նաեւ քաղաքացու։
Արտակ Մանուկյանի հավաստմամբ կառավարությունը բյուջետային ծախսերի արդյունավետությունը ու հասցեականությունը բարձրացնելու միջոցառումներ է մշակում, ինչի դրական հետևանքներն ասում է քաղաքացիները կզգան արդեն հաջորդ տարի։ Տարեսկզբից մինչև սեպտեմբեր արձանագրված տնտեսական աճն ազդել է արդյոք քաղաքացիների կենսամակարդակի վրա, և նրանց կարծիքով տնտեսության հատկապես որ ոլորտների զարգացումն է անհրաժեշտ խթանել։ Դուք ձեր վրա, ձեր գրպանի վրա զգացել եք փոփոխությունը։
Ոչ։
Ինչ պետք է լինի, որ դուք զգաք, որ ավելի լավ ենք սկսել ապրել։
Ներդրումների քանակը պետք է ավելանա, ավելի շատ կոնկուրենցիա պետք է լինի, որպեսզի աշխատավարձերը բարձրանա, և դա անմիջական կազդի քաղաքացիների բարեկեցության վրա։
Ու կարծում եմ, որ անպայման որոշակի աշխատարձի բարձրացում կլինի։ Այս ուժիշտան, որ գյուղատեսությանը տարբեր բաներով աջակցեն, վարկերի, բաների տեսակից, տոկոսների, որը որ սպասում է իհարկե, ոչմ ես մեծ ակնկալիք ունեմ։
Դե պրիորիտետները իհարկե երևի բարձր արժեք ստեղծող ոլորտները, ասենք նույն IT-ն է, բայց իհարկե անպայման պետք է գյուղատնտեսությունը զարգացնել, որովհետև ինքը բավականին մեծ զանգվածի աշխատատեղ է ստեղծում։
Ինձ լավ եմ զգում լուվում սլուչը այս հեկավարության հետ։
Կենտրոնական բանկն ակնկալում է տարին ամփոփել 3-ից 3.5% գնաճով, ինչն ավելի պակաս է, քան կանխատեսվում էր։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը խորհրդակցության ժամանակ նշել է, որ տարեսկզբից աճել է հիփոթեկային, արդյունաբերությանը և գյուղատնտեսությանը հատկացվող վարկերի ծավալը։ Լաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աչխեքով ավտոմեքենաների ներգրման ոդիսականը եւս շարունակվում է մի շարք պետական գերատեսչություններ, նախևառաջ ճանապարհային ոստիկանությունը հայտարարում են, որ դրանց ներգրումը հարկավոր է վերջնականապես արգելել, քանի որ դրանք վտանգում են ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցների կյանքն ու անվտանգությունը։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսների վիճակագրությունը, սակայն, վկայում է, Հայաստանում տեղի ունեցած մոտ 3000 ավտովթարներից միայն 10%-ում 335-ն են ներգրաված եղել աչխեքով ավտոմեքենաները։ Ավտովթարների զոհերի առումով վիճակագրությունը եւս նույնատիպ է, 245 զոհերից միայն 14-ն են ինչ-որ կերպ առնչվել աչխեքով ավտոմեքենաների հետ տեղի ունեցած միջադեպերին։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Տրանսպորտի նախարարությունում կայացած հանդիպման ընթացքում ՂԵԿ-ը աչ նախաձեռնության անդամները ներկայացրեցին իրենց պահանջներն ու առաջարկները։ Ոստիկանության, Պետիկամուտների կոմիտեի, արտակարգ իրավիճակների, ֆինանսների ու տրանսպորտի նախարարությունների մասնագետների կարծիքը մեկն է. աչ ՂԵԿ-ով ավտոմեքենաները վտանգավոր են հայաստանյան երթևեկության համար։
Օրինակ, Վազանցի կամ Արջևի տրանսպորտային միջոցի հետևից ձախ շրջադարձի ժամանակ չի սահմանափակվում դիտարկման անկյունը։ Բեղումների ժամանակ ապակ է մաքրիչների հետ կապված։
Ոչ մի խնդիր։
Չէ, դուք եք ասում։ Ստեղծում է մեռյալ գոտի ձախ հատվածում եւ բավականին վտանգավոր է շրջադարձերի ժամանակ եւ հետիոտների վրա երթերի եւ մնացած դեպքերում։ Անգարի կամ ուղևորի կանգնեցման եւ նստեցման հետ կապված խնդիրա, չէ՞։
Ճանապարհային ոստիկանության տվյալներով այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է 2923 ավտովթար, զոհվել է 245, մարմնական վնասվածք ստացել 4278 մարդ։ Ըստ պաշտոնական թվերի, այս պատահարներից աչ ՂԵԿ-ով մեքենաների մասնակցությամբ դեպքերը 335-ն են։ Դրա հետևանքով զոհերի թիվը 14, իսկ վիրավորներինը 448։ Չընդունելով բերված փաստարկներն ու վիճակագրությունը, աչ ՂԵԿ-ով մեքենայի սեփականատերերից մեկը դժգոհեց, ինքն արդեն ներգրել է մեքենան։ Հիմա ինչ անի։
Օկտեմբերի 1-ով ես մեքենա եմ բերել, ենթադրելով, եթե օրենքը ժամանակավոր կասեցվում է մինչև օկտեմբերի 1-ը, ուրեմն այդ չակերտները բացվում է, որ օկտեմբերի 1-ից փոփոխություն ալինի։ Ես հույսով բերել եմ այդ մեքենան։
Մի մեքենա է։
Ես մի մեքենա եմ բերել, փաստացի, մի մեքենա էլ միատա բերել։ Նախորդ կառավարությունը դրանք սիխարի սղացրել այդ օրենքը։ Ես անհատն բերել եմ իմ համար։ Ինչու՞ն է բանը։ Ես աչ եմ ուզում քշել։
Տրանսպորտի փոխնախարար Արմեն Փամբուկչյանը հիշեցրեց, աչ ՂԵԿ-ով մեքենաների ներգրում նորենքով արգելված է, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե ներգրողը մինչև հունվարի 25-ը կատարել էր իր մեքենայի գրանցման ու օրինականացման բոլոր վճարումները։ Պաշտոնյաներին հանդիպած նախաձեռնության անդամներն ասացին, որ այս պահին Բագրատաշենի անցակետում 150-ից ավելի մեքենաներ կան կանգնած ու չեն կարողանում օրենքի արգելքի պատճառով գրանցել, եւս մի քանի հազարն էլ ներգրման ճանապարհին են։ Փոխնախարար Փամբուխչյանը հետաքրքրվեց, եթե օրենքն արգելում է, ինչու եք փորձել ներգրել։ Պատասխանեցին, ոչ բոլորն էին տեղյակ։ Հանդիպումը կառուցողական համարող նախաձեռնության անդամներից Արթուր Սիսակյանն ասաց, իրենց պահանջը մեկն է՝ չեղարկել ներգրման արգելքը։
Արգելքը, ուրեմն, սահմանել 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ից հետո։ Իրենց առաջարկը այն էր, որ ՊԵԿ-ը դա ըստ էության առաջարկեց, որ կա հնարավորություն ներմուծել մեքենաները Հայաստան, որից հետո ՂԵԿ-ի տեղափոխումը տեղի ունենա Հայաստանում։ Չենք տվել մեր համաձայնությունը, մենք չենք տվել մեր անհամաձայնությունը, որովհետև վաճառելու համար մարդը կարող է ցանկությունն էլ ՂԵԿ-ը տեղափոխել, իսկ անձնական օգտագործման համար մարդը չի ուզում ՂԵԿ-ը տեղափոխել։ Կանգնելու են երկրու խնդրի առաջ։
Տրանսպորտի փոխնախարար Արմեն Փամբուխչյանը հորդորեց հստակ առաջարկներով հանդիպել Գալիկ Շաբաթ ու լսել նաև պաշտոնական կողմի կարծիքը։ Եզրափակելով հանդիպումը, փոխնախարարն ասաց, եթե շարունակեն որպես հիմնական պահանջ ներկայացնել օրենքի չեղարկումը, կոնսենսուս չի լինելու։
Մենք ունենք բացասական, հա, գնահատականներ այլ գերատեսչությունների կողմից, օրենսդրական փոփոխությունների մասով, ու երբ որ ընդունվել է օրենքը նույնպես, եւ այսօր էլ այդ գերատեսչությունները մնում են իրենց դիրքորոշմանը, ու միշտ մենք նախաձեռնենք օրենսդրական փոփոխությունները, մոտենալու է այն ժամանակահատվածը, երբ որ գործելու է ԵԱՏՄ կանոնակարգերի մասին օրենքը, որը որ առհասարակ արգելելու է 2020 թվականի հունվարի 1-ից։
Իշխանությունների կարծիքով այս խնդիրն այնքան էլ մեծ չէ, քանի որ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում գրանցված մեքենաների միայն 8%-ն է աչ ՂԵԿ-ով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում շուրջ 100 միլիոն դրամով արված ասֆալտապատման աշխատանքները դիմացան ընդամենը 1 շաբաթ։ Հանրապետության 3-րդ քաղաքում կարծես շարունակում են հավատարիմ մնալ անորակ ասֆալտապատման միջոցով պետական միջոցների մսման ավանդույթին։ Մի քանի տարի առաջ նույն Վանաձորում ճանապարհաշինական աշխատանքներն իրականացնում էին արդեն նախկին քաղաքապետ Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները, պաշտոնական փաստաթղթերում գրելով, որ ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացրել եւ պետությունից դրա համար գումար են ստացել նաեւ հունիսի 31-ին, 32-ին եւ 33-ին։ Վանաձորյան ճանապարհաշինական հերթական պատմության մասին առավել մանրամասն կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում պետական եւ համայնքային միջոցներից 99 միլիոն դրամով ընդամենը 1 շաբաթ առաջ արված ասֆալտը քանդվել է։ Լոռու մարզկենտրոնի 1 տասնյակ փողոցներում իրականացված անորակ աշխատանքից դժգոհ մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը Վանաձորի քաղաքապետից եւ շինարական կազմակերպությունից պահանջել է կարճ ժամկետում շտկել իրավիճակը։ Հակառակ դեպքում աչքի տեսածն ու ձեռքի տակ եղած տվյալները կհասնեն իրավապահներին։
Հիմա կատարված աշխատանքների որակից մեզ ասած գող չենք, բայց մի բան եմ ուզում հստակ բոլորս հասկանանք, պարոն Ասլանյան, որ այսուհետ անորակ աշխատանք չի արվելու մեր մարզի տարածքում, կապ չունի ասֆալտ թե ինչ։ Այդ աշխատանքները եթե անորակ ունացին, չեք ընդունել, այնքան հարուստ չենք, որ կարողանանք ես թույլ տալ, որ 100 միլիոն դրամ ծախսենք, բայց արդյունքում չունենք։
Դեռ ամռանը համայնքապետարանի կողմից հայտարարված մրցույթին ավելի քան 40%-ով ցածր գին է առաջարկել եւ ասֆալտապատման իրավունք ստացել Full Trust ընկերությունը, որը պետական ռեգիստրի տվյալներով պատկանում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Ինես Ագաբայանի որդուն Սարգիս Գաբայանին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյայի ընտանիքին պատկանող ընկերության ինժիներ Արման Խալաթյանն արդարացումներով էր եկել մարզպետարան, թե ասֆալտի լավ որակի մասին լաբորատոր արդյունքներն իրականությանը չեն համապատասխանել։
Մենք որ վերցնում ենք ասֆալտը, իրենք տեղում գործարանում նմուշ են տալի, փորձարկում են լաբորատորիայով, արդյունքը ուղարկում են։ Հիմա մենք բերեցինք կոնկրետ, այդ արդյունքը լավ գալիս է, մենք տեղադրել ենք նորմալ է եղել տվյալ օրը։ Հաջորդ օրը, որ ասֆալտը սառել է, սկսել է ինքը իրանով քանդվել, որը մինչև տեղադրելը չէի կարա իմանալ։
Աշխատանքները վերահսկելու պարտավորություն ունեցող քաղաքապետ Մամիկոն Աստենյանն ասում է, մրցույթում նախապատվությունը տվել են ամենացածր գին առաջարկած ընկերությանը։ Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանն էլ 99 միլիոն դրամի զգալի մասը ծախսվելուց հետո միայն արձանագրում է, ընկերությունը որակյալ ասֆալտապատում անելու տեխնիկական հնարավորություն չունի։
Եթե դուք գալիս եք 90 միլիոնի կարգի, կես 60% էժան շահում եք, դուք չունեք այդ տեխնիկան, ռուշնոյ բանը ոնց կարաք փողոցի փոշի մաքրեք, ինձ էլ համոզում ես, որ կարա էկուս, այդ ասֆալտը դաժե ամենաբարձր որակի էլ անեք, էկուս պոկվելու ատրակից։
Նման ընկերությունները պարզում է, որ չեն կարա, ասենք հաղթելու համար ինչ ասնում են այդ պարին լավա, բա հետո։ Գումարը դուք ստանում եք այդ գործողությունները անելուց համար, նաև որպեսի որակով ասֆալտ տալ, եթե գումարը պետք է վերցնեք ու չանեք, դա չի լինելու։
Վանաձորի բարի ճանապարհ քաղաքացիական նախաձեռնության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանի համար աննախադեպ է իշխանությունների նման արձագանքը քաղաքում իրականացվող անորակ ասֆալտապատման հարցում։ Շեշտում է, արդեն 3 տարի բարձրաձայնել են Վանաձորի ճանապարհաշինության ծրագրերով մեծ գումարներ փոշիացնելու մասին, բայց միայն հերքումներ ու զրպարտության մեղադրանքներ են լսել։ Ցույց է տալիս ընդամենը 1 տարի առաջ պետական միջոցներից 200 միլիոն դրամով վերանորոգված փողոցները 3 տարվա երաշխիք ստացած շինարարությունից հետո խոր ու անանցանելի փոսեր են գոյացել։
3 տարվա երաշխիք ունի, բայց ճանապարհի վրա արդեն ամիսներ շարունակ կան եւ երևում են հսկայական փոսեր, եւ ոչ միայն այս մեկը, այլ ընդհանուր այս փողոցի վրա բազմաթիվ փոսեր են, որոնք տարօրինակ կերպով չեն նորոգվում։
Տարիներ շարունակ Վանաձորում ասֆալտապատում են իրականացրել միայն նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող շինարական ընկերությունները։ Գևոր Քոթանջյանը նկատում է, որ չնայած կոռուպցիոն ռիսկերին, այդ ընթացքում հասարակական դժգոհությունից խուսափելու համար աշխատանքները համեմատաբար որակով էին արվում։
Կա հավանականություն, որ 5 կոռուպցիոն մեխանիզմը պահպանվել է, եւ նախկինում, եթե քաղաքապետը ուներ ասֆալտի գործարան ու այդ ամեն ինչը հովանավորչության միջոցով կարող էր ինքը յուրացնել եւ միաժամանակ տալ արդյունք, որից մարդիկ դժգոհ չեն լինի, տվյալ համայնքային իշխանությունը չունի այդ գործարանները, եւ բնականաբար, եթե կոռուպցիոն մեխանիզմի մեթոդիկա աշխատի, ինքը պետք է ինչ-որ գումարներ պոկի, արդյունքում կտուժի բնականաբար աշխատանքները։
Այսօր Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլենյանն ազատությանն ասաց, որ դեռ ժամանակ ունեն եւ միջոցներ են ձեռնարկում շինարական կազմակերպությունից պահանջելու վերացնել բոլոր թերությունները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակի մարզի Անի խոշորացված համայնքում, որի կենտրոնն է Մարալիկ քաղաքը, շարունակում են քաղաքապետի հրաժարականի պահանջներ հնչել։ Նշեմ, որ Մարալիկի, ապա նաև Անի խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնները 14 տարի շարունակ զբաղեցրած Արտակ Գևորքյանին այժմ մեղադրում են ֆինանսական չարաշահումների համար, բաց հայտումների հեղինակն էլ պնդում է, թե քաղաքապետի ընտանիքն իր հանդեպ ճնշումներ է գործադրում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ Անիի համայնքապետարանում պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով խարդախություն կատարելու եւ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ։ Շիրակի մարզի բնակիչ Տանիա Մարկարյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց. 2008-ից մինչեւ 2016 թվականը Անիի համայնքապետարանում աշխատելով որպես մաքրուհի, չի հաշվառվել որպես աշխատող։ Իր աշխատավարձի վճարման բանկային քարտից գումարն ինքնանձամբ չի կանխիկացրել։ Դա արել է համայնքապետ տեղակալը, ասում է իրեն պետք է վճարեին 70,000 դրամից ավելի աշխատավարձ, սակայն ստացել է միայն 25,000-ը, 3,000-ական դրամ էլ պահել են, ինչպես նրան են բացատրել կենսաթոշակային ֆոնդի համար։
Մեզ ասելու են, դե ստանաք 75,000 գումար, մենք որը դիպանեն ենք, բայց երբ ստանում ենք այդ գումարը, 75,000 չէր, գրած էր 30,000, 25,000, տադանողական գումարներ էին, ու մենք ասում ենք, թե չած կցանք, 75,000-ը, ֆոնդ ստացված 25-30, որից իրանք նորից 3,000 ձեռքիցդ վերցնեն, թե էսի գրում ենք թոշակի ֆոնդ, առաջինը ես գնացի թոշակի, ասում եմ, բուրա է 3,000-ական նոր դուք մեզնից վերցրել եք թոշակի ֆոնդին, ինչու չի ավելանում մերս թոշակի ֆոնդին, ասում եմ, դու ինչ գիտես, որ չի ավելացել։
Տանյա Մարկարյանը պնդում է, ինքը եւ համայնքապետարանի մի քանի այլ աշխատակիցներ նաեւ ասֆալտապատել են Մարալիկի փողոցները, սակայն դրա դիմաց չեն վճարվել։
Մենք ոչ թե արել ենք միայն հավակարարությունը, այլ արել ենք փոսենք փորեց արենք տնգե, հավաքել ենք այդ ամբողջ սան մաքրումը ձերկերով, հավաքել ենք ցելոֆանները, ինչ որ կա կեղտերը, ինչ որ բաներ կա մաքրել ենք, դուր հետ մաքրելուց հետո մեզ ավլել են քլունգով ու պատրաստել ենք փոսեր անյուններ, որը մենք վերևից ասֆալտը վերևից նստահով լծել ենք մեքենայի վրից այդ փոքր ասֆալտի անցկերի մեջ, ու ընդեղից մենք կատոկով տարեպերը երել ենք։
Շիրակի մարզի խոշորացված համայնքում Անիում ամիսներ շարունակ համայնքապետ Արտակ Գևորքյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում։ Վերջերս այնտեղ էր նաև պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, որը 3 կառավարության նիստից հետո հայտարարեց, Անիում հայտնաբերված չարաշահումները կներկայացնի գործադիրի հաջորդ նիստին։ 69-ամյա Տանիա Մարկարյանը պատմեց, որ նախքան բողոքի ակցիաները նա մի քանի անգամ դիմել է համայնքապետ Արտակ Գևորքյանին, պահանջելով իր իրական աշխատավարձը, սակայն ըստ կնոջ պնդումների ենթարկվել է բազմաթիվ ճնշումների Արտակ Գևորքյանի ազգականների կողմից, վախերի պատճառով երկու շաբաթից ավելի է ինչ հեռացել է Գյումրիից։
Իրա մոտ մարտիկ ավտոյով խանութ են գնալուց, փող խուրդելուց հետ գալուց, 2700 մեքենայով վրա եկան, պահել եմ մեքենան ինչպես շատ մոդիգից, ասել եմ, ինչ է մարդու վանով, ինքնսել է չավտար, քեզ ես մեքենայի տակ կկոխեմ, վերջը դու մերնելու ես ես մեքենայի տակ, իրա քերու տղեկը, Արտակ Գևորգյանի քերու տղեկը, դու ում դեմնես էլը բողոքի, դու գիտես ում դեմնես էլը բողոքի, դու գրում եք իմ հաշվիս գումար է կստանում, ես ձեզնից պահանջում եմ, դուք իրավունք չունեք իմ գումարիս պատասխանը տակ, ոչ պատասխանն եք տալում, ոչ էլ ինձ որպես մարդ մարդու տեղ եք դնում, դրանից հետո հալածում եք, ավտոյի տակ եք շմաս կեկով եք գալիս վրա, ինքը դաժե սելպեբելցին քյալիդ մեջը կգա, թող գնա։
Համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորքյանը հարուցված քրեական գործի մասին լսել է միայն մամուլից, նշում է, դրանք ընդամենը բամբասանքներ են։ Նա նաև զրպարտություն որակեց Տանիա Մարկարյանի պնդումները, թե աշխատավարձի զգալի մասը պահվել է, իսկ բանկային քարտն էլ անձամբ տնորինելու իրավունք չի ունեցել։
Դա բացառված է, նման բան չէր կարող լինել, այս պահին փորձում են այդ հարցով տվյալ կնոջը ինչ որ կողմերից նման կարգի ներգրավածություն ապահովել, բնական է հարցում, երբ որ արդեն պարզ կլինի, թե կոնկրետ ինչ եւ ինչ կերպե փորձել ցույց տալ, բնական է մենք էլ մեր ունեցած մոտեցումները, ապացույցները եւ ամեն ինչ կփորձենք ներկայացնել։
Համայնքի ղեկավարն իր ազգականների կողմից 69-ամյա Տանիա Մարկարյանի նկատմամբ ճնշումներ իրականացնելը եւս զրպարտություն եւ հերյուրյանք համարեց։ 14 տարի համայնքի ղեկավարած Արտակ Գևորքյանը, խոսելով հրաժարական տալու մասին, ասաց. «Այս պահին շարունակում է կատարել իր աշխատանքը քնչական կոմիտեից ազատության տեղեկացրին։ Այս գործով որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել»։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան միջանկյալ ընտրություններին մոտ 10 օր է մնացել եւ իրադրությունը կարծես զգալիորեն թեժանում է։ Պատճառը պայթուցիկով այն ծանրոցներն են, որ վերջին մի քանի օրերին ուղարկվել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի մի շարք կոշտ քննադատների հասցեներով նախկին նախագահ Օբամայից մինչև դերասան Ռոբերտ Դենիրո։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ տուժածներ չկան, բայց եւ այնպես ամերիկացի իրավապահները տեղի ունեցած նահաբեկչություն են որակում, հայտարարելով, որ գործի հետաքննությունը ոչ մի վայրկյան չի ընդհատվում։ Լսենք Արմեն Քոլայանին։
Նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, դեմոկրատականներին այս կամ այն եղանակով սատարող անվանի մարդիկ, այդ թվում Օսկարակիր կինոաստղ Ռոբերտ Դենիրոն, ստացել են պայթուցիկներով ծանրոցներ։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ այս պահին կա մեկ ձերբակալված։ Դրանք բարեբախտաբար չեն պայթել եւ հասցեատերերին չեն վնասել։ Հասցեատերերին միավորող հանգամանքը գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության քննադատությունն է։ Քննիչները փորձում են պարզել, ինքնաշեն ծանրոց ռումբերը պետք է պայթեին եւ սպանեին հասցեատերերին, թե նպատակներ սոսկ ահաբեկել մարդկանց կամ հանրային մակարդակում աղմուկ բարձրացնել եւ պարտադրել ինչ-որ խնդրի քննարկում։ Ծանրոցները հատուկ սարքավորումներով հերացվել են, փոխադրվել են մարդկանց համար անվտանգ վայրեր եւ պայթեցվել։ Այդպիսի ծանրոցներ են ստացել Կալիֆոռնիայից ներկայացուցիչների պալատը ընտրված Մաքսին Ուոթերսը, ԵՆ-ի խմբագրությունը, իսկ առաջինը նման ծանրոցը ուղարկվել միլիարդատեր եւ մեկենաս դեմոկրատականների աջակից Ջորջ Սորոսի հասցեով։ Չարագործը կամ չարագործների խումբը պայթուցիկներով ծանրոցները ուղարկել են Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում եւ Ֆլորիդայում գտնվող հասցեներով։ Սա աննախադեպ կացություն է անկախ այն բանից, թե որն էր պայթուցիկներ ուղարկելու շարժառիթը։ Փաստորեն ԱՄՆ պատմության ընթացքում առաջին անգամ ստեղծվել է մի վիճակ, երբ մեկ օրում փորձ է արվում սպանել նախկին նախագահին, նախկին փոխնախագահին եւ նախագահության նախկին թեկնածուին։ Եվ դա տեղի է ունենում միջանկյալ ընտրություններից օրեր առաջ, նոյեմբերի 6-ին Ամերիկայում կանցկացվեն 100 տեղանոց սենատի 1/3-ի եւ ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 տեղերի ընտրությունները։ Դրանց արդյունքը չափազանց մեծ նշանակություն ունի եւ դեմոկրատականների եւ հանրապետականների համար։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է զրկվել օրենսդիրների աջակցությունից, թեժ պայքար է յուրաքանչյուր մանդատ համար։ Ինքը Թրամփը, տեղեկանալով պայթուցիկներով ծանրոցների մասին, հայտարարել է, որ իրավապահները անպայման կբացահայտեն դեռևս անհայտ չարագործին։
The federal government is conducting an aggressive investigation and we will find those responsible and we will bring them to justice hopefully very quickly.
Նա դատապարտել է հանցանքը, բայց եւ միաժամանակ կոչ է արել մամուլին, մեջբերում եմ, դադարեցնել մշտապես սև գույներով այս ադմինիստրացիայի աշխատանքը լուսաբանելու գործելակերպը։ Թրամփը միասնության կոչ է արել, նշելով, որ մամուլն է նպաստում հանրային նյարդայնության աճին։ Ուշագրավ է, որ ըստ ամերիկյան աղբյուրների Թրամփը միջադեպերի կապակցությամբ չի զանգահարել Օբամային, Բայդենին կամ Քլինտոնին։ Բարակ Օբաման գերադասում է առայժմ չմեկնաբանել ծանրոցների խնդիրը։ Նախկին փոխնախագահ Բայդենը Բաֆալոյի համալսարանում նախընտրական հանդիպման ժամանակ ասել է, որ անհրաժեշտ է վերջ տալ ատելությանը երկրում։
We got to turn off this hate machine. We got to come together. The American public have been all over the nation. People want us to be more civil.
Մենք պետք է կանգնեցնենք այս ատելության մեքենան։ Պետք է միասնական լինենք։ Մարդիկ ուզում են, որ մենք ավելի քաղաքակիրթ լինենք, ասել է Բայդենը։ Նախկին պետքարտուղար եւ անցած ընտրություններում Թրամփի դեմոկրատական մրցակից Հիլարի Քլինթոնը շնորհ շնորհակալություն է հայտնել հատուկ ծառայություններին ծանրոցների առաքումը կանխելու եւ իր ընտանիքի անվտանգությունը ապահովելու համար.
We are fine thanks to the Secret Service, but it is a troubling time, isn't it?
Անհանգիստ ժամանակներ են, չէ՞, խորը տարաձայնությունների ժամանակներ, եւ մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել երկրի միասնականությունը վերականգնելու համար, ասել է Քլինթոնը.
It's a time of deep divisions and we have to do everything we can to bring our country together.
Հետաքննությունը շարունակվում է այսօր, մասնագետները խուզարկություն են անցկացնում Մայամիում փոստային առաքումների խոշոր կենտրոնում, նրանց կարծիքով 10 չարաբաստիկ ծանրոցները գուցե եւ ուղարկվել են այդ կենտրոնից։ Մինչդեռ ոստիկանները քիչ առաջ հաղորդել են կասկածելի եւս 2 ծանրոց հայտնաբերելու մասին, դրանցից մեկը հասցեագրված է ամերիկացի սենատոր Կորի Բուքերին, մյուսը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Ջեյմս Քլափերին, ակնհայտ է, որ սա ներքին ահաբեկչություն է, այլ բան մտկովս պարզապես չի անցնում, ասել է Քլափերը։ Այսօր երեկոյան ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հատուկ ասուլիս է հրավիրելու։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։